βέβαια και σημερινό επεισόδιο, αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σας βλέπω να κάνετε like, subscribe και βασικά μόνο θετικά θέλω σήμερα, γιατί σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή να έχω στο πλευρό μου τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τη σχεδία. Χρήστος Αλεφάντης!
Τι γίνεται.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Jacobs που μας ένωσε για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί είναι μια συνέντευξη που ήθελα πάρα πολύ να γίνει πραγματικά και εκτιμώ το έργο της σχεδίας τόσα χρόνια, γιατί είμαι από τα άτομα που έχουν δει τους ανθρώπους που μοιράζουν σχεδίες στον δρόμο και ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά υπάρχει και κόσμος, και από συζητήσεις που έχω κάνει, που δεν έχουν ιδέα. Οπότε, να είναι καλό ο Jacobs που μας ένωσε και θα ρίξουμε λίγη ορατότητα πάνω στο ζήτημα. Τι είναι αυτή η σχεδία, αυτό το περιοδικό που βλέπουμε και μοιράζουν αυτοί οι άνθρωποι στο δρόμο? Και όχι μόνο ορατότητα, θα ρίξουμε και λίγο καφέ από πάνω. Και επειδή όλη η φάση του Jacobs πλέον είναι βρες στην απόλαυσή σου, εμείς θα τη βρούμε μέσω αυτής της συζήτησης που πραγματικά πιστεύω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά σε αυτούς που θα την παρακολουθήσουν. Αλλά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι σου κάνω μία ερώτηση και απαντάς με 15 ιστορίες.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς, ναι, η σχεδία μας είναι ανθρώπινες ιστορίες, έτσι, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, δηλαδή.
Επίσης, παιδιά, να πω πολύ σημαντικό ότι εκτός από την ένωση που έκανε σε εμάς τους δύο ο Jacobs, θα κάνει δωρεά 10.000 φλιτζάνια στη σχεδία, που όπως λες και εσύ, ο καφές
μας φέρνει κοντά, έτσι, τι συγκλονιστικό, έτσι, και πώς πραγματικά μέσα από μια κούπα καφέ, ας πούμε, μπορεί να γίνουν τόσα ωραία πράγματα και πραγματικά να γνωριστούμε και ακόμα καλύτερα και να ζεστάνουμε όχι μόνο τον ουρανίσκο αλλά και τις ψυχές κάποιων ανθρώπων.
Ωραία, οπότε μπράβο στο Jacobs. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη. Χρήστο, για έναν άνθρωπο που δεν σε γνωρίζει, θέλω να μου πεις ποιος είσαι και τι κάνεις.
Είμαι δημοσιογράφος στο επάγγελμα. Έχω γεννηθεί στην Αυστραλία πριν από 58 χρόνια. Εκεί μετανάστευσαν οι γονείς μου από τις Πελοποννήσου τα μέρη. Πάντα θα βιώνω αυτό που είχε πει ένας Αυστραλός ιστορικός, την τυραννία της απόστασης. Ξέρεις, είμαι εδώ, μου λείπει η Αυστραλία. Είμαι στην Αυστραλία, μου λείπει η Ελλάδα. Το 2007, που ήμουν εδώ για 2 χρόνια, έχουν περάσει 18 από τότε, ξεκινήσαμε κάνοντας μια ποδοσφαιρική ομάδα αστέγων για να ακολουθήσει, έτσι να το πω έτσι συνοπτικά, γιατί μιλάω και πολύ. 6 χρόνια αργότερα, το περιοδικό Δρόμο Σχεδία, που κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 10 χρόνια στην Αθήνα, 9 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, με αποκλειστικό στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες και να υποστηρίξει ανθρώπους, ώστε πολύ φτωχούς, ώστε να είναι σε θέση ήδη να μπορούν να υποστηρίξουν τον ίδιο στον εαυτό.
Εσένα ποια ήταν η στιγμή, ας πούμε, που είπες ότι θέλεις να δημιουργήσεις αυτή τη ΜΚΟ?
Αν και είναι λίγο άβολο να μιλάω για τον εαυτό μου, ήμουν πάντα ένας ενεργός πολίτης, να το πω έτσι πολύ απλά. Ένα Σάββατο του 2006 ήμουνα σε ένα πολύ αγαπημένο καφέ στο κέντρο της Μελβούρνης, Σάββατο πρωί. Ξεφύλιζα ένα αγαπημένο με εφημερίδα και πέφτω πάνω σε ένα μικρό ρεπορτάζ για την ποδοσφαιρική ομάδα στέγων της Αυστραλίας. Και πάθα και εγώ ένα πρώτο, ξέρεις, σοκ. Λέω, παιδιά, τώρα τι είναι άστιγοι άνθρωποι, αυτό ξέρεις, και εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και παίζουν μπάλα, πώς γίνεται? Και έμαθα που προπονείται αυτή η ομάδα και μπήκα την επόμενη Τετάρτη να τους δώσω μια προπόνησή τους. Και συγκλονίστηκα με αυτό που είδα, πώς πετάς σε ανθρώπους που είναι πολύ ταλαιπωρημένοι, έτσι πετάς μια μπάλα σε ένα χωράφι, σε ένα γήπεδο, και πώς μαλακώνει η ψυχή τους, το πρόσωπό τους, έτσι. Δηλαδή αυτή η τόσο απλή πρόσβαση σε αυτό το τόσο απλό όμορφο παιχνίδι, δηλαδή πώς μπορεί να αλλάξει τις ψυχές των ανθρώπων. Χειμώνας 2005-2006 έβλεπα στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, που ήταν και τα γραφεία του περιοδικού Γαλέρας όπου δούλευα, αστέγους. Δηλαδή κάθε πρωί από το παραθύρι μου έφτανα απέναντι ένα εγκαταλειμμένο κτίριο και έβλεπα να βγαίνουν, να ανοίγει ένα παντζούρι κάθε πρωί γύρω στις 11, να βγαίνουν 3 άνθρωποι, να κλείνουν το παντζούρι, να βάζουν ένα τούβλο για να το ασφαλίσουν όπως βάζουμε εμείς ένα κλειδί στην πόρτα μας και να φεύγουν. Ήταν 3 άστεγοι. Και έλεγα κάθε μέρα, εσύ αυτοί οι άνθρωποι τι είναι?
Σε ποιανή καρδιά σου, φαντάζομαι.
Πώς βρέθηκαν εκεί, τι κάνουν, πού τρώνε, πού κάνουν ένα μπάνιο, πώς, όλα αυτά τα πώς. Αυτός ήταν ο δεύτερος κρίκος της αλυσίδας. Το επόμενο καλοκαίρι 2006 ήταν το παγκόσμιο κύπελο της Γερμανίας, το ποδοσφαιρικό. Με αφορμή αυτό λοιπόν το παγκόσμιο κύπελο, έκανα ένα κείμενο στη Γαλέρα για το Μουντιάλ των Απόκληρων, το παγκόσμιο κύπελο αστέγων που υπάρχει. και συμμετέχουμε κάθε χρόνο τρώγοντας πάρα πολλά γκολ.
Τέλειο. Και εγώ δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει αυτό.
Βέβαια. Και εκείνη που μου μπήκε η ιδέα, αρέσει γιατί να μην κάνουμε. Ξεσάγοντας όλη αυτή την εικόνα από την Αυστραλία, από τα Εξάρχεια, να μην κάνουμε και εδώ μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και το Μάρτιο του 2006 είχαμε το πρώτο μας ποδοσφαιρικό ραντεβού ως πρώτη προπόνηση Εθνικής Αστέγων στο γήπεδο του Ρούφου. Μας παραχωρεί ο Δήμος Αθηνών και είναι το αθλητικό μας σπίτι. Εκείνη την εποχή έτσι είχα στείλει ένα mail στη διοργάνωση να γίνουμε μέλος και ούτω καθεξής. Γίναμε δεκτοί και ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων στην Κοπενχάγη. Θα πηγαίναμε κι εμείς να κάνουμε τον ντεμπούτο μας ως Εθνική Αστέγων Ελλάδος. Επιλέγουμε την ομάδα με αμιγώς κοινωνικά κριτήρια, ξέρεις που είναι και πιο δύσκολο αυτό. Έτσι. Είναι πολύ εύκολο να πεις.
Ναι, κατάλαβα. Ναι. Με βάση, δεν μπορείς να επιλέξεις με βάση τις δεξιότητες. Πρέπει
όχι,
να επιλέξεις.
Δηλαδή, ποιο δείχνει μια συνέπεια προπονήσεις στις αρχές της ομάδος, ποιο εν τέλει πιστεύουμε ότι αυτό το ταξίδι θα τον ωφελήσει πάρα, πάρα πολύ. Πάμε στην Κοπενχάγη, όπου τρώμε απίστευτα πολλά γκολ. Παίρνουμε το κύπελο έτσι για το εφ' αγωνίζεστε. Και εκεί γνωρίζουμε και με το Διεθνές Δίκτυο Περιοδικών Δρόμου. Και μπήκε ο σπόρος για να βγει ένα περιοδικό δρόμο στην Ελλάδα.
Άρα δεν έγινε πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό.
Όχι. Το πρώτο περιοδικό δρόμο κυκλοφόρησε το 1989 στη Νέα Υόρκη. Το 1992 ακολούθησε το Βρετανικό Περιοδικό Δρόμο, το The Big Issue.
Για φέρνω εδώ και τη σχεδία.
Θεωρείται σχεδία μας εδώ, το τελευταίο τεύχος.
Του Δεκεμβρίου.
Δεκεμβρίου, ναι.
Παιδιά, δεν γίνεται να μην το έχετε δει αυτό το πράγμα περπατώντας στο δρόμο.
Και αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 80-90 περιοδικά δρόμους σε δεκάδες πόλεις του πλανήτη.
Και είμαστε κι εμείς μία από αυτές τις πόλεις.
Είμαστε κι εμείς μία από αυτές τις πόλεις, χώρες, ναι.
Πόσα άτομα δουλεύουν για τη σχεδία, όχι μόνο στους δρόμους, γενικότερα και για να γραφτεί αυτό το περιοδικό. Ναι. Θέλω να μας εξηγήσεις πώς ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό.
Ναι.
Από το κομμάτι της γραφής, ναι, στα άρθρα, μέχρι το κομμάτι της πώλησης.
Ωραία. Καταρχάς, όταν ήταν να βγει το περιοδικό, εντάξει, από το 2007 βγήκε το 2013 για δύο λόγους. Πρώτον, έπρεπε να μάθω έτσι πώς λειτουργεί ένα περιοδικό δρόμο, γιατί εδώ, με όλο το σεβασμό στους συνάδελφους δημοσιογράφους, σημασία έχει αυτός που το πουλάει. Και όχι αυτός που το γράφει. Και αυτός που το γράφει έχει στο μυαλό πώς θα υποστηρίξει αυτό που το πουλάει, έτσι. Και δεύτερον, βέβαια, να βρούμε χρήματα γιατί δεν υπήρχε μία. Ας πούμε, και πρέπει να βρούμε χρήματα για να ξεκινήσει ένα έντυπο που είναι ακριβή ιστορία. Σε αυτή λοιπόν την πορεία της αναζήτησης, έτσι, συναντούσα συνάδελφους δημοσιογράφους και έλεγα: παιδιά, θα βγει ένα περιοδικό δρόμο. Και λέτε, αν θέλετε, να συνεισφέρετε. Και μαζεύτηκε μια ομάδα εκλεκτών ανθρώπων, υπέροχων ανθρώπων, σκητσογράφοι, φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, οι οποίοι εθελοντικά, που ήταν και παγκόσμια μέρα εθελοντισμού. Κάθε μήνα έδινε καθένα στο κείμενό τη φωτογραφία του, την αγάπη του για να βγαίνει το περιοδικό. Έτσι ξεκίνησε το περιοδικό όσον αφορά τη συντακτική ομάδα.
Έτσι συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Βασικά ναι, απλά τώρα ξέρεις πάντα είχα μια έγνοια ότι σιγά σιγά να είμαστε σε θέση σε κάποιους από τους συναδέλφους, το θεωρώ και απόλυτος δίκαιο, να παίρνουν έστω ένα συμβολικό ποσό ως ένα ευχαριστώ. Τελευταία, ας πούμε, έχει αρχίσει να γίνεται αυτό και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη δυνατότητα, η μικρή μεγάλη σχεδία μας να δείχνει την ευγνωμοσύνη της και με αυτόν τον τρόπο σε αυτούς που είναι κοντά.
Και στο κομμάτι της πόλης, ας πούμε, πώς αποφασίσατε ότι, δηλαδή, ναι, όλα τα περιοδικά δρόμου σε όλες τις χώρες.
Λειτουργούμε το ίδιο μοντέλο.
Okay.
Έτσι. Δηλαδή, η σχεδία είναι κοινωνική διαδικασία. Έτσι. Δηλαδή, θα έρθει ένας άνθρωπος που προσφέρει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που δεν έχει άλλους τρόπους, άλλες δυνατότητες, με αξιοπρέπεια, κάνοντας μια δουλειά στην ουσία, πουλώντας ένα περιοδικό και πετώντας, να εξασφαλίσει έστω ένα μικρό έσοδο για να καλύψει κάποιες από τις πιο βασικές του ανάγκες. Οπότε, λοιπόν, κάποιος που θέλει να γίνει πολιτής της σχεδίας θα πάρει από εμάς 10 περιοδικά. Θα ξεκινήσει να πουλάει τη σχεδία και μετά αρχίζει αυτός ο κύκλος της συναλλαγής να φέρνει τα χρήματα, να παίρνει άλλα περιοδικά για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή έτσι, η κοινωνική αλυσίδα, ας το πω έτσι. Πέρα όμως από αυτό, και θα ήθελα να το πω, ξέρεις, το πιο σκληρό στη φτώχεια είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός. Πώς σε ξεχνούν όλοι, γίνεσαι αόρατη, αόρατος. Η σχεδία και όλα τα περιοδικά δρόμου του πλανήτη είναι μια κοινωνική διαδικασία που καθιστά το αόρατο πάλι ορατό. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι πλέον ξυπνούν το πρωί, έχουν κάτι να κάνουν, έχει αποκτήσει ένα νόημα ζωή τους, θα έρθουν στη σχεδία μας, θα πούν μια καλημέρα, θα πάρουν ένα καφεδάκι, καθόλου ασήμαντο, ίσα-ίσα, πολύ σημαντικό, και θα σταθούν εκεί στο κέντρο της πόλης, στο Σύνταγμα, στην Καλυθέα, στη Νέα Σμύρνη, στην Αριστοτέλεια, που είναι παιδιά, υπάρχω. Στα αγγλικά θα λέγαμε it's about connecting people, ας πούμε, έτσι, και το κάνει αυτό η σχεδία. Άλλωστε δεν ξέρω όσοι μας διαβάζουν και αν δεν μας διαβάζουν, Αυτονόητα θα παρότεινα να μας διαβάζει, γιατί προσπαθώ να είναι και ένα πολύ καλό έντυπο. Στην τελευταία σελίδα κάθε τεύχους έχουμε την ιστορία ενός πολιτή της σχεδίας μας.
Υπέροχο είναι αυτό.
Όποιος διαβάσει αυτές τις ιστορίες, έτσι, ένα από τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι ενώ όλοι οι άνθρωποι έχουν την απόλυτη ανάγκη για 1, 2, 3, 5, 10 ευρώ για να καλύψουν κάποια βασική ανάγκη, και σας λέω, εγώ το εισπάντω κάθε μέρα και στο γραφείο, δεν στέκονται στα χρήματα. Στέκονται ρε εσύ, ήρθε η ζωή ο Χρήστος και μου είπε μια καλημέρα. Έκανε ζέστη και μου έφερε ένα νεράκι. Μου έφερε μια τυρόπιτα, με ρώτησε αν χρειάζομαι κάτι. Όλος αυτός ο υπέροχος κόσμος που μας δίνει σε όλους μας την ενέργεια και την δύναμη για να συνεχίσουμε. Αυτό θεωρώ, και δεν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα δικό μου, είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που κάνει η σχεδία, πέρα από την αυτονόητη έτσι, ευκαιρία κάποιοι να έχουν ένα εισόδημα μέχρι να μπορέσουν να αρθοποδήσουν και εν τέλει να φύγουν από τη σχεδία. Οι άνθρωποι που είναι το κατόφλι μας είναι εσύ και εγώ που έχουμε χάσει τα πάντα. Έτσι. Στα πάντα περιλαμβάνεται η δουλειά και έχει χαθεί η πίστη στον εαυτό. Έτσι, υπάρχει ένα θυμός ότι απέτυχα, η πίστη στην κοινωνία, ότι η κοινωνία δεν με στήριξε, δεν το κρίνωσε αυτό το πράγμα. Έτσι, απλά σου λέω ότι τι βλέπουμε. Και πέρα από τη σχεδία, προσπαθούμε στους ανθρώπους λοιπόν που έχουν χάσει τα πάντα να τους δώσουμε πρόσβαση στις απλές χαρές της ζωής. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, το εύζην των πολύ φτωχών ανθρώπων για μας είναι στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο προσπαθούμε να υπηρετούμε αυτό που υπηρετούμε. Τι μπορεί να είναι αυτό, να πάμε ένα θέατρο.
Στα μικρά πράγματα είναι η απόλαυση.
Να πάμε σε ένα μουσείο, γιόγκα, βελονισμό, τι να πάμε για ένα μπάνιο. Ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα που δεν είναι εύκολο, έτσι, να ενεργοποιήσεις τους ανθρώπους, και μέσα από αυτό να γαλινέψει η ψυχή των ανθρώπων, να χαλαρώσουν, να ξαναπιστέψουν. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι κοιτούσαμε να βρούμε σε συναυλίες που θέλουν να πάνε, και αυτό έχει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις και εμείς τα μαθαίνουμε σιγά σιγά και με όλους δηλαδή τι θέλουν οι ίδιοι, όχι τι θεωρούμε εμείς ότι είναι καλοκαίρι.
Ναι.
Δηλαδή, τώρα, αν εγώ θέλω να πάω στην Taylor Swift, ας πούμε, αυτοί μου θέλουν να πάνε, ας πούμε, στο
Σοκράτη Μάλαμα.
Σοκράτη Μάλαμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, είστε με τον Λούκα Χαλκιά, εκεί.
Μα ξέρεις εμένα τι μου κάνει εντύπωση, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουμε, ας πούμε, στον δρόμο έναν άστεγο και δεν μπορούμε να... Δεν περνάει από το μυαλό μας ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ήταν σαν και εμάς κάποια στιγμή στη ζωή του. Πιστεύουμε ότι, τι να πω, ότι είναι κατηγορία ανθρώπων, ξέρω εγώ, που είναι έτσι και ζουν έτσι από πάντα. Που δεν ισχύει αυτό.
Ναι, οι άνθρωποι είναι εμείς.
Μα
στο
ναι.
Πολύ φτωχότερό μας. Έτσι.
Αυτό.
Στη σχεδία δικά είναι όλες οι ηλικίες από 18 μέχρι 72-73, έτσι, που είναι και στενάχωρο τώρα, έτσι, όλο αυτό το πράγμα.
Και το 18 και το 73 είναι στενάχωρο.
Που προσπαθούν με πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Για μένα είναι παραδείγματα ζωής κιόλας, έτσι, άνθρωποι που δεν τα έχουν παρατήσει. Και προσπαθούν έτσι και μέσα από τη σχεδία να, όπως είπαμε, να ξαναπάνε τα ζωή τους στα χέρια τους.
Και είναι και πάρα πολύ σκληρός ο δρόμος.
Ναι.
Πόσο μεγάλο ρόλο έχει παίξει η αλληλεγγύη στη δική σου ζωή?
Έχει παίξει και παίζει. Ξέρεις, τώρα μόλις μιλούσαμε για τους ανθρώπους της σχεδίας, αλλά άνθρωποι της σχεδίας είναι όχι μόνο αυτοί που την πουλούν, αλλά και αυτοί που την αγοράζουν. Έτσι. Και είναι συγκλονιστικό, δηλαδή, το γεγονός ότι η σχεδία είναι ένα έντυπο μηνιαίο στην Ελλάδα που λέει 20.000 αντίτυπα το μήνα, δεν υπάρχει αυτό. Που
πόσα σχεδία?
20.000 το μήνα, ξέρεις, και...
Πρέπει να είναι το μόνο είναι, που πουλάει τόσο.
Ναι. Και θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι η σχεδία μας δεν είναι πανελλαδικό έντυπο, δηλαδή κυκλοφορεί μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έτσι. Είναι πολύ... Και ούτε σε όλη την Αθήνα, γιατί εκεί που είναι πολιτές. Οπότε αυτό δείχνει το πόσο πολύ έχει αγκαλιάσει η κοινωνία τον άνθρωπο. Έτσι. Όπου τώρα ο άνθρωπος, αν είναι ένας σταθερός πολιτής στην Γαλιθέα και δεν τον βλέπει, θα τηλεφωνήσει από ένα ρε, έχω να δω το Χρήστο μέρες. Πού είναι?
Όλο αυτό που μου περιγράφει με κάνει να ξαναβρίσκω την πίστη μου στην ανθρωπότητα.
Ναι, μωρέ, υπάρχει πολύ, ξέρεις. Και έτσι έχουμε κάνει και μια επιλογή ζωής, αν θες, να πορευόμαστε με το καλό και που υπάρχει γύρω μας, έτσι, και με αυτό θα πάμε μπροστά. Ξέρεις, είναι πολύ εύκολο καμιά φορά να σταθεί στο αχ, βαχ, καταγγελτικό λόγο. Υπάρχει πολύ αγάπη, πολύ αλληλεγγύη εκεί έξω, και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που ψάχνει τρόπο να την εκφράσει, και η σχεδία νομίζω έδωσε ένα πολύ άμεσο τρόπο στον κόσμο να εκφράσει την αγάπη και αλληλεγγύη που είχε και έχει μέσα.
Να σε ρωτήσω κάτι, δεν έχεις αντιμετωπίσει όμως και κόσμο που έρχεται λίγο προκατηλημένο, ας πούμε, στη σχεδία? Γιατί γενικότερα με τις ΜΚΟ είμαστε αρκετά προκατηλημένοι όλοι μας, γιατί φανταζόμαστε, ας πούμε, ότι κατάλαβες, ναι, ότι θέλουν να μας εκμεταλλευτούν.
Εννοείς τώρα από τους ανθρώπους που έρχονται στη σχεδία μας για να γίνουν πολιτές ή από...
Για τους πολιτές.
Εννοείται. Καταρχάς αυτό, ειδικά στην αρχή, και ακόμα το εισπάταμε και από τους ανθρώπους πολιτές και από την ευρύτερη κοινωνία που συμμετέχει αγοράζοντας στο project. Δηλαδή...
Είσαι κάποια ιστορία, ας πούμε, που θυμάσαι, για παράδειγμα.
Ναι. Βέβαια. Θα σας πω την ιστορία του κυρίου Γιάννη που ήρθε στη σχεδία μας. Που είναι πάρα πολλές ιστορίες, θα πω και άλλες συνέχεια, αν μου επιτρέπετε. Που ήρθε στη σχεδία μας τις πρώτες ημέρες, που ήταν πολύ δύσκολες για μας πρώτες ημέρες. Γιατί και εμείς ξέρεις, το γεγονός ότι εσύ και εγώ πιστεύουμε ότι πρέπει να βγει ένα έντυπο ή να κάνουμε μια δράση η οποία θα κάνει ένα γενικότερο καλό. Δεν σημαίνει αυτό το πιστεύει και η πολυεπικοινωνία.
Έτσι.
Πάντα δηλαδή πιστεύει, όχι εντάξει, και άμα βγουν 20 άνθρωποι που ήταν οι πρώτοι στον δρόμο και του γυρίσουν όλη την πλάτη και του μιλάει κανεί, ξέρει, το βλέπω και πολύ έτσι πατρικά, δεν ξέρω πώ να το πω. Τι θα γίνει, βέβαια, συνέχισε να παλεύει, βέβαια δεν έγινε. Αλλά να σου πω, ξέρεις, είχαμε όλη αυτή την αγωνία. Οπότε έρχεται τις πρώτες μέρες ο κύριο Γιάννη, τότε ζούσε στον ξενώνα του Δήμου Αθηναίων. Πρόσφατα μπήκε σε σπίτι και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πρόσφατα, λέω, τα λέω πρόσφατα, λέω τον τελευταίο μήνα. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Γιάννης για να του κάνουμε ενημέρωση για να γίνει πολιτής σχεδίας μας. Είχε μάθει από άλλους ανθρώπους που ζούσαν στο ξενώνα, ναι. Οπότε έρχεται, τον καλοδέχομαι εγώ, του εξηγώ ποιοι είμαστε, τι είμαστε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Με κοιτούσε, το έβλεπα, το νιώθεις όταν ένας άνθρωπος σε κοιτάει κάπως έτσι επιφρακτικά και καχύποτα, το νιώθεις. Το εισέπρατα αυτό. Εγώ εκεί προσπαθούσα όσο μπορούσα να το εξηγώ στον κύριο Γιάννη. Οπότε λοιπόν παίρνει τα 10 περιοδικά για να βγει την άλλη μέρα να πουλήσει, να βγει στον δρόμο. Και το άλλο μεσημέρι είχα ένα τζαμάκι τότε στο γραφείο μου. Έρχεται ο κύριος Γιάννης, μου χτυπάει το τζαμάκι, συγκινούμε πάντα, χαμογελάει τρελά και μου κάνει έτσι. Μέσα σε μία μέρα έτσι. Γενικώς έχουμε αυτή την ευλογία να βλέπουμε τις ζωές των ανθρώπων να αλλάζουν έστω λίγο τόσο μέσα σε μία μέρα.
Για να μου λες ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα μένει σε σπίτι.
Ναι. Και ξέρεις, μέσα σε μία μέρα και όλα. Ξέρεις, γιατί είναι αυτό η αίσθηση της αποκατάστασης, το ανήκειν. Ότι είμαι και εγώ χρήσιμος, παιδιά. Είμαι παρόν, είμαι εδώ, δεν είμαι αόρατος. Αυτό έτσι και σου λέω, το λέω πλέον έτσι, είμαι πεπισμένος, είναι για τους ίδιους πιο σημαντικό από όλα. Και αυτό δεν είναι, επαναλαμβάνω, ένα αθέατο συμπέρασμα δικό μου, είναι αυτό που εισπράττω από τις καθημερινές επαφές με τους ίδιους.
Κάνατε και πάρα πολλές δράσεις με γνωστά άτομα που μοιράζουν τη σχεδία στους δρόμους. Έχεις κάποια ιστορία να μου πεις από όλο αυτό ή πώς το σκεφτήκατε, ας πούμε, να ξεκινήσει να γίνεται?
Αυτό είναι κάτι που γίνεται σε όλα τα περιοδικά δρόμου. Την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρι είναι αυτό που ονομάζεται Διεθνής Εβδομάδα Πολιτών Περιοδικών Δρόμου. Και μία από τις δράσεις που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο είναι ζητάμε από ανθρώπους, αναγνώστες, απλούς ανθρώπους, πιο επώνυμους, να φορέσουν το κόκκινο γυλαίκο για μία ώρα και να μπουν δηλαδή στο γυλαίκο του πολιτή. Να δουν έτσι πώς είναι, να γνωριστούν, να συνομιλήσουν μαζί του που είναι, έτσι, και να πάρουν έτσι μία εικόνα και μέσα από τη δική τους έτσι, την άβρα, αν θες, να στείλουν και αυτοί το δικό τους μήνυμα ενάντια σε έναν κοινό μας αγώνα που είναι έτσι να γίνει ο κόσμος δίκαιος, όχι απλά πιο δίκαιος, να γίνει δίκαιος έτσι για όλους. Ήταν ένας, να το πω με τον, ένας πολύ γνωστός ηθοποιός. Εγώ εκείνη την ημέρα έκανα μια βόλτα στα πόστα με τη μηχανή, τρέχω ας πούμε να πω ένα ευχαριστώ, να τους πω ένα γεια και όλα αυτά, ξέρεις, όσο μπορώ. Και πάω στην πλατεία Συντάγματος και ήταν ένας πολύ γνωστός ηθοποιός, έτσι πολύ όμορφος, ψηλός, θεατρικός, τηλεοπτικός, ερωτεύσιμος, για αγόρια και κορίτσια. Έχει όλο το πακέτο
όλο το
που λένε. Όλο, ναι. Οπότε ξέρεις, περνάει αυτή η ώρα, βγάζει το γυλαίκο και μου λέει: Χρήστο, ένιωσα αόρατος. Δεν με κοιτούσε κανείς. Και του λέω: Κοίταξε να δεις, έτσι πόσους παράλληλους κόσμους ζούμε που εσύ με το γυλαίκο ένιωσες αόρατος. Ενώ ο άνθρωπος που το φοράει κάθε μέρα το γυλαίκο, για αυτή τη μία στις 2.000 καλημέρες και αυτή τη μία στις 5.000 συναλλαγές, είναι που τον έκανα να ξανανιώσει ορατός.
Πω.
Και βέβαια με το που έβγαλε το γυλαίκο μετά από λίγο.
Να βγάλουν φωτογραφίες.
Ο κόσμος, ναι. Και αυτό ξέρω και μια πολύ γνωστή, μια φανταστική έτσι, άνθρωπος και τραγουδίστρια, έτσι, πολύ πάρα πολύ γνωστή. Όταν είχα πάει πάλι σε ένα πόστο για να δώσετε την επόμενη χρονιά και να πω ένα γεια, ήταν δίπλα της ο πολιτής σχεδίας, έτσι, ο κύριος Στέλιος. Και δει με τα κόκκινα γυλαίκα. Και του λέω του κύριου Στέλιου, εσύ λέω, κάνε λίγο στην άκρη και βγάλω το γυλαίκο να κάτσει λίγο μόνη της, να δει πώς είναι. Και τον είχε αγκαλιά και του λέει, όχι, μην φύγει, θέλει να έχω ασφάλεια μαζί του. Πόσο συγκλονιστικό, έτσι. Πώς είναι ο κύριος Στέλιος, έτσι. Να, τώρα η ντίβα σου με τον ελληνικό τραγουδίο να λέει, όχι, νιώθω ασφάλεια με τον κύριο Στέλιο.
Στην πρώτη γνωριμία που κάναμε, είπες, είμαστε θέση αισιόδοξη και όχι φύση. Μπορείς να μας αναλύσεις λίγο αυτό?
Εντάξει, αυτό είναι και, ξέρεις, είναι και λίγο έτσι πώς βλέπω και εγώ τα πράγματα και τη ζωή. Ξέρεις, δεν είμαι δηλαδή από τη φύση, δεν γεννήθηκα. Δηλαδή, wow, παιδιά, αισιοδοξία, πάμε, κερδάμε. Ότι ξέρεις, είναι κάτι το οποίο πρέπει και εγώ σαν να το δουλέψω και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Μας είχε δώσει μια εκπληκτική συνέντευξη ένας εξαιρετικός Έλληνας συγγραφέας που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια, ο Βασίλης Αλεξάκης, και πάντα έτσι το μνημονεύω αυτό που το θυμάμαι, που γίναμε και φίλοι στην πορεία, έτσι, που μας, και το ρωτάει η συνάδελφος, η δημοσιογράφος, η Ελεονόρα, του λέει: «Κύριε Αλεξάκη, είσαι αισιόδοξος?» Και λέει αυτός: «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δεν είσαι αισιόδοξος, τι είσαι?» Άλλωστε της λέει: «Πόσο φοβερή ατάκα αυτή, ας πούμε. Αν το σκεφτείς, η ζωή μας γίνεται καλύτερη κάθε μέρα. Απλά η δική μας η ζωή είναι πολύ μικρή για να καταλάβει το εύρος όλων αυτών των θετικών αλλαγών. Ζούμε μόνο 80-90, ας πούμε, χρόνια, ξέρω εγώ. 100, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά αν σκεφτεί πώς ήταν ο κόσμος πριν από 30 χρόνια, αν σκεφτεί ποια ήταν η θέση της γυναίκας πριν από 30 χρόνια στην ελληνική κοινωνία, δεν είναι ίδια που είναι σήμερα. Δεν μιλάω καν πριν από 50 χρόνια ή πριν από 60, ας πούμε, που αν ήσουν Αφροαμερικανός δεν μπορούσε να μπει σε ένα λεωφορείο. Να σου πω, η ζωή μας γίνεται καλύτερη.
Απλά η πληροφορία είναι πολύ περισσότερη.
Εντάξει, εκεί δεν ξέρεις και μια άλλη κουβέντα για το πώς έτσι, τι είδους, ας πούμε, δημοσιογραφία κυκλοφορεί, ναι, ευρύτερα. Και, δηλαδή, σχεδία, για παράδειγμα, είμαστε ένα έντυπο και θα είμαστε βαθιά προσιλωμένοι σε αυτό που λέμε επικοδομητική δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία που μιλάει και αναδεικνύει λύσεις και δεν στέκεται στο πρόβλημα. Οπότε είναι μια ευρύτερη κουβέντα, αλλά και εντάξει, και τι επιλέγεις.
Άρα διαβάσεις. Είναι ένα αισιόδοξο περιοδικό.
Βαθιά. Όλη η σχεδία είναι ένα αισιόδοξο project, από όπου και αν το. Δηλαδή, οι άνθρωποι της σχεδίας, εγώ τους θαυμάζω, γιατί για μένα είναι αγωνιστές της ζωής. Δηλαδή, ξέρεις, άνθρωποι δεν το έχουν παρατήσει. Είναι, τους κοιτάω στα μάτια και βλέπω μια επιθυμία για ζωή μέσα τους. Δεν έχουν αποσυρθεί από τη ζωή.
Πόσο δύσκολο είναι να φτιάξεις ένα περιοδικό το οποίο μπορεί να το διαβάσει από τη γιαγιά μέχρι το παιδί, μέχρι οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα?
Είναι δύσκολο, έτσι. Δεν είναι δύσκολο. Δεν έχει τα ίδια ενδιαφέροντα ένας άνθρωπος που είναι 18 με έναν που είναι 90. Μπορεί κάπου να συναντιόνται. Μάλλον το έχουμε κάνει να συναντιόνται στη σχεδία. Αλλά κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι, να το ξέρεις. Η σχεδία γράφεται λέξη-λέξη. Δηλαδή, οι τίτλοι μας, τα πάντα, να βγάζουν πάντα ένα αισιόδοξο, να σου αφήνει μια ευχάριστη αύρα. Έτσι. Εδώ τώρα, λέξη, έτσι, οικογένεια, η ιστορία μας στο τραπέζι. Φοβερό ρεπορτάζ, έτσι, για το πόσο σημαντικό είναι να τρώμε όλοι μαζί και πόσο καλό κάνει για τα παιδιά και σε μαθησιακό επίπεδο και επίπεδο του παρασύρες. Ηλίας Πετρόπουλος, σκληρός από τρυφερότητα, θρησκεία, το άφυλλο του Θεού, παιχνίδια, η δεύτερη ζωή μιας κούκλας.
Έχει τα πάντα
πολύ
μέσα.
Πολύ ωραίες, ξέρεις, και λέξεις και όρες, δηλαδή, που νομίζω, εντάξει, μας
και νιώθουμε. Είναι και συμπεριληπτικό περιοδικό.
Ναι, βέβαια, εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ό,τι κάνουμε σχεδία μας είναι συμπεριληπτικό. Δηλαδή, από το καφέ, ας πούμε, που είναι full συμπεριληπτικό, μέχρι τον τρόπο που γράφουμε και τα θέματα προσεγγίζουμε.
Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, νομίζω, για το Ένας Καφές που σε περιμένει, που είναι από τα μεγαλύτερα project που έχετε κάνει. Ναι. Πες μας λίγο την ιστορία πίσω από αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ήτανε 13, μόλις είχε βγει η σχεδία μας. Ήμασταν στους δρόμους έτσι γύρω στους 3 μήνες. Πολύ μεγάλη προσπάθεια να μας μάθει ο κόσμος, έτσι να υπάρχει λιγότερη καχυποψία, να αποδεικνύουμε κάθε μέρα δεν είμαστε ελέφαντες, όλα αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, ναι, είναι πολύ δύσκολο στην κοινωνία που ζούμε, γιατί περιμένουμε από παντού ότι.
Ναι.
Πρέπει,
ναι,
να φυλαγόμαστε, ναι, από, ναι, τα πάντα.
Οπότε σε κάποια φάση μου στείλει ένα mail ένας φίλος, εξαιρετικός, τρομερός τύπος, από ένα αγγλόφωνο έντυπο για την ιστορία του καφέ στο Σπέσο. Ένα που στα καφενεία της Νοτιού Ιταλίας πριν από 100 χρόνια περίπου. Ξεκίνησε μια δράση, στο πω έτσι, που μπορείς να πας σε ένα καφενείο, να πιεις τον καφέ σου και φεύγοντας μαζί με τον καφέ σου που θα πλήρωνες, να προπλήρωνες και ένα δεύτερο καφέ ή ένα τρίτο, ένα τέταρτο και να τον άφηνες εκεί κάβα για να περάσει το ίδιο απόγευμα την άλλη μέρα με την επόμενη, να τον πιει, να τον απολαύσει ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης, ένας που δεν έχει ούτε για καφέ. Δηλαδή, στην ουσία είναι ένα απλό κέρασμα από έναν άγνωστο άνθρωπο σε έναν άγνωστο συνάνθρωπο που δεν έχει ούτε για καφέ. Είχα εντυπωσιαστεί και λέμε θα το κάνουμε και εμείς, πριν φτιάξουμε το καφέ εμείς, έτσι. Οπότε, λοιπόν, για να το φτιάξουμε έπρεπε να βρούμε τα καφέ, τους χώρους όπου θα ξεκινήσει αυτό το project. Θέλω να σου πω ότι ήρθα σε επαφή με 4 καφέ του κέντρου και τα 4 είπαν αμέσως ναι, συγκλονιστικό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν μου έλεγε ένας φίλος από το περιοδικό δρόμο του Ανόβερου, έτσι, από το Ανόβερο από τη Γερμανία, ότι όταν προσπάθησαν να το ξεκινήσουν και, και στο Ανόβερο, πηγαίνανε σε καφέ έτσι στο Ανόβερο να τους το προτείνουν και είχαν πει όλα όχι. Θέλω να σου πω πώς είναι η διαφορετική προσέγγιση, ναι. Θέλω να σου πω έτσι, και πώς θα τελικά σημασία, πώς θα αντιλαμβανόμαστε εμείς τον καφέ και πώς θα αντιλαμβάνουν κάποιοι άλλοι. Ας πούμε. Έχει μεγάλη
κάτι,
σημασία.
Οι Έλληνες βασιζόμαστε για την επιβίωσή μας στην αλληλεγγύη, ενώ στο εξωτερικό έχουν, ρε παιδί μου, άλλες φάσεις που. Δηλαδή, από το
κράτος. Εκφράζεται αλλιώς η αλληλεγγύη τους και με άλλους τρόπους. Δεν έχουμε τα ίδια βιώματα, τις ίδιες εμπειρίες. Έτσι κι αλλιώς. Άλλο είναι και το προφίλ της ακραίας φτώχειας στη Βόρεια Ευρώπη, άλλη στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, και ξεκινάει ο ένας καφές σε περιμένει με τη σχεδία που τότε πουλούσε, ξέρω εγώ, πουλούσε από ήδη και με ένα Facebook έτσι, που είχαμε και όλα αυτά. Και μέσα σε τρεις μήνες εξαπλώθηκε τόσο πολύ που ήταν πάνω από 200 καφέ. Από την Ορεστιάδα μέχρι τη Λεμεσό, στο project «Ένας καφές σε περιμένει». Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό δηλαδή και πόσα και συγκλονιστικές ιστορίες. Έτσι να πω τη μία, μου επιτρέπετε. Θυμάμαι, μας είχε τηλεφωνήσει ένας κύριος από την ορεινή Άρτα. Βέβαια, θυμάμαι και το χωριό, θυμάμαι. Έτσι, θυμάμαι όλα τα πάντα. Έτσι.
Τα πάντα.
Να μας πει το εξής, κοιτάξτε, παιδιά, να δείτε. Εμείς τι πρόβλημα έχουμε. Εμείς είμαστε ένα κεφαλοχώρι στην Άρτα που εδώ. Είναι το σχολείο της περιοχής. Έρχονται λοιπόν, είχε διαβάσει αυτό για το «Ένας καφές σε περιμένει», έτσι, από εκεί εμπνεύστηκε η περιοχή.
Ναι.
Έρχονται λοιπόν εδώ τα παιδιά από τα γύρω χωριά για να πάνε σχολείο. Το μεσημέρι που σχολάνε, έτσι πρέπει να περιμένουν, ξέρω εγώ, μισή ώρα για να πάνε το λεωφορείο να γυρίσουν στα χωριά τους. Και κάτω στο καφενείο, το καφενείο του χωριού, έχει τρία καφενεία, κάτω στα καφενεία. Ξέρουμε ποια παιδάκια είναι φτωχά.
Αγάπη.
Και δεν έχουν για να πιούν μια λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα. Τι να κάνουμε. Και σκεφτήκαμε μαζί να βάλουν τρία δοχεία στα τρία καφενεία των χωριών, ώστε ο κάθε συγχωριανός μαζί με τον καφέ του να προπληρώνει και μια, όχι καφέ, λεμονάδα για τα παιδιά. Ξεκίνησε. Συγκλονιστικό.
Και αυτό είναι και άνθρωπος που τον ενέπνευσε αυτό το πράγμα για να κάνει κάτι αντίστοιχο.
Ναι, στο χωριό του. Έτσι. Ή όταν ξεκίνησε ο καφές, δεχθήκαμε άπειρα φανταστικά μηνύματα από υπέροχο κόσμο για να φύγει από τον καφέ αυτή η δράση. Έτσι. Να είναι
και να πάει
να πάει σε φαγητό, σε τυρόπιτες, σε ρούχα κ.ο.κ.
Και θα ήταν τέλειο αυτό.
Εμείς λέμε, παιδιά, το «Ένας καφές σε περιμένει» έχει την έννοια «θα μείνουμε στον καφέ», γιατί έχει αυτή τη φιλοσοφία και αυτή την κατεύθυνση. Τι θέλαμε να κάνουμε εμείς στις γειτονιές μας, που υπάρχουν πάρα πολλές, που βλέπουμε ερμητικά κλειστά πατζούρια και ρολά. Λέω, υπάρχουν μέσα άνθρωποι, ειδικά πριν από 10 χρόνια και σήμερα, που ζουν εκεί και δεν έχουν 2 ευρώ να μπουν στο καφενείο να πάνε για ένα καφέ. Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτόν τον κόσμο, να βγει από το σπίτι του, να πάει στη γειτονιά του, στο καφενείο του, στο καφέ του, να κάτσει, να πιει ένα κρασμένο καφέ, να μιλήσει, να γνωριστεί και εν τέλει, ας πούμε, να κοινωνικοποιηθεί και ποιος ξέρει και να κάνει ένα βήμα στη ζωή του.
Οι άνθρωποι πόσο εύκολα θα πάνε και θα πούνε, ας πούμε, ότι ήρθα να πάρω καφέ μέσα από το πρόγραμμα. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πολλοί που είναι περήφανοι και θα σου πούνε, ξέρω εγώ, ότι.
Αυτό ισχύει, βέβαια. Ισχύει με όλα. Αυτό ξέρεις, πάντα λέγαμε και πιστεύουμε ότι εμείς ρίξαμε ένα σπόρο, αν θες, αλλά το αν στο καφέ σου που είναι στην Ορεστιάδα, την είπα δεύτερη, κάτι θα του έχει πιάσει λόγο, θα δω. Ή ξέρω εγώ, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καλαμάτα, θα εξαρτάται από το ίδιο το μαγαζί. Έτσι. Γιατί εμείς δεν έχουμε καμία. Ούτε την επιθυμία να παρέμβουμε. Οπότε λοιπόν. Ξέρουμε ότι τα καφέ που το αγκάλιασαν από την αρχή, του το πίστεψαν ως μια κοινωνική πρωτοβουλία, βρήκαν τον τρόπο και πάει σφαίρα και συνεχίζει να πηγαίνει έτσι με σφαίρα. Και τώρα μας μάθησε μια φάση να το αναθερμάνουμε γιατί θέλει συνέχεια την επικοινωνία του. Οπότε εξαρτάται σίγουρα από τον ίδιο τον οικοδεσπότη πώς υποδέχεται και επικοινωνεί με τους ανθρώπους. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα. Και για να πουλήσει σχεδία, πώς θα έρθει να τα ξεπεράσει την τροπή του.
Για να μην το κάνουν να νιώσει άλλο.
Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε τώρα σχεδία για παράδειγμα που έχουν το «Ένας καφές σε περιμένει». Οι άνθρωποι νιώθουν μια οικειότητα που σε συγκλονίζει και χαίρεσαι πάρα πολύ να βλέπει ανθρώπου να νιώθουν καλά και να συμπιστεύονται. Και για το καφεδάκι τους ακόμα.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί τώρα φαντάζομαι ότι αν το μαγαζί έχει πάρει την πρωτοβουλία, αλλά μπαίνει κάποιος για καφέ και είναι σε φάση, έλα εσύ που ήρθες να πιεις τζάμπα καφέ, ναι, ας πούμε, πάρτονα. Δηλαδή πρέπει και οι άνθρωποι να έχουν λίγο ενσυναίσθηση.
Ξέρεις, επειδή με το καφέ, ειδικά όπως και μόνο οι άνθρωποι ήρθαν οι ίδιοι για να μπουν στο project.
Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει
έχουν
αυτό.
Έχουν την ευαισθησία για να θέλει να ενταχθεί σε αυτό το πρώτο. Πάνω να πει ότι έχει την επιθυμία, ας πούμε, να.
Βλέπεις και εγώ είμαι λίγο με το ανθρώπινο είδος, λίγο καχύποπτη μερικές φορές.
Ναι, εντάξει, όχι μωρέ. Εντάξει, υπάρχει.
Το καταλαβαίνω. Πολύ... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν δεν ρίξουμε λίγο τις αμυνές μας, δεν θα γίνει δουλειά.
Ναι, ή μας λέγανε, ξέρω εγώ, και πού ξέρω εγώ ότι μπορώ να προπληρώσω το καφέ και ο καφετζής, ας πούμε, να μην τον κεράσει. Τώρα δεν μπαίνουμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Κάνε το καλό, έτσι, και το καλό θα βρει το δρόμο του.
Πού υπάρχουν όλα αυτά τα μαγαζιά που συμβαίνει το project, ένας καφές σε περιμένει, αν θέλει κάποιος να μπει, να το ψάξει. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπαίνει απλά, δεν μπαίνει κάποιος σε ένα μαγαζί και λέει «Έχετε το ένας καφές σε περιμένει». Κατάλαβες. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει πού θα το βρει. Και για να συνεισφέρει, αλλά και για να πάρει καφέ.
Τα καφέ τώρα έχουμε στο προεδρικό μία έτσι καταχώρηση που έχουμε το τα καφέ. Έχουμε και στη σελίδα μας πάλι αυτή τη λίστα.
Θα είναι και από κάτω και στο σελίδα.
Ναι. Εδώ πάλι αυτή η λίστα σίγουρα χρειάζεται μια επικαιροποίηση. Δεν ξέρουμε πώς ακόμα μπορεί κάποια να μην λειτουργούν, ξέρω, αυτή την εποχή. Ξέρεις, είχαμε μια άλλη φοβερή ιστορία. Δεν ξεχάσω πριν από 3-4 χρόνια. Μας τηλεφωνεί ένας άνθρωπος από την Πρέβεζα, έτσι, έκλεινε το μαγαζί, το έκλεινε, έκλεινε, το καφέ το έκλεινε γιατί δεν πήγαινε καλά, έτσι. Και ξέρεις, σε όλο αυτό το βαθύ σκοτάδι, ας πούμε, που είχε μπροστά του άνθρωπο για τη στενοχώρια, πήρε να μας πει ότι παιδιά κλείνω, αλλά έχω 20 ευρώ καφεντάκια, πρέπει να τα κάνω. Υπάρχει αυτό το πράγμα.
Εντάξει. Αυτό λέγεται αξιοπρέπεια.
Οπότε λοιπόν...
Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να τα βρει στο
και
site.
Και βέβαια υπάρχει και στο καφέ της σχεδίας μας στο κέντρο της Αθήνας. Κολοκοτώνει 56, γωνία Μενικίου, έτσι εκεί δύο, σε ένα υπέροχο κτίριο που φιλοξενείται και το σχεδίαρ και το καφέ, το μπαρ, το σέκοντα και τα ξένα.
Γενικά έχετε πολλά project από ό,τι έχω καταλάβει, δεν κάθεστε και ήσυχοι εκεί στη σχεδία. Αλλά ποιο είναι το επόμενο, ας πούμε, που μεγάλο.
Εντάξει, ένα από τα σημαντικά μας, σημαντικά, όλα σημαντικά είναι, είναι το σχεδίο Art, που είναι ένα πρόγραμμα που αναχρησιμοποιήσεις, ένα περιοδικό, είτε το λένε σχεδία, το λένε Madame Figaro, είτε το λένε Spiegel, αν έχει απόλυτα τεύχη, τα πάει για ανακύκλωση, έτσι. Εμείς από την πρώτη μέρα που βγήκε η σχεδία μας, δεν θέλαμε ούτε ένα απόλυτο τεύχος για ανακύκλωση, τα κατώσαμε σε μια αποθήκη που νοικιάζουμε στο μεταξουργείο και πριν από 7 χρόνια ήταν παραπάνω κοντά 8, που προσκαλέσαμε ανθρώπους σχεδίας μας, όλους άνω των 50, χωρίς να τους υποσχεθούμε τίποτα, να συμμετάσχουν σε δωρεάν μαθήματα επαναχρησιμοποίησης χαρτιού. Οπότε λοιπόν ο Κριστιάνο, Φώτης και οι άλλοι έμαθαν λοιπόν να παίρνουν ένα σκουπίδι, παλιό περιοδικό, και να το κάνουν φωτιστικά, σκουλαρίκια, βραχιόλια, κασπό, σουβέρ. Και αυτά λοιπόν τα προϊόντα, δηλαδή είναι και βαθιά κοινωνικό και βαθιά περιβαλλοντικό. Και μέσα από αυτό το project κάποιοι άνθρωποι ενεργοποιήθηκαν, ενδυναμώθηκαν,
έμαθαν μια τέχνη,
εκπαιδεύτηκαν και τώρα έχουν μια θέση εργασίας, τα φτιάχνουν, τα πουλάμε και έτσι έχουν τη δουλειά τους και τη ζωή τους πάλι στα χέρια τους. Τώρα όταν εμείς νιώσαμε, να το πω έτσι πολύ απλά, ότι έχουμε μια καλή γκάμα προϊόντων για να βγούμε στην αγορά και να προχωρήσουμε με την πλήρη υλοποίηση του project. Τα φτιάχνουν, τα πουλάμε, έχουμε εισόδημα, πληρώνονται οι άνθρωποι. Αναζητήσαμε έναν χώρο στην καρδιά της πόλης για να κάνουμε ακριβώς αυτό. Το πολιτήριο, εκθετήριο, τα εργαστήρια και τα γραφεία της σχεδία μας όλα μαζί. Να κάνουμε αυτόν τον κόμβο, αν θες, αλληλεγγύης και εφαρμοσμένης κοινωνικής καινοτομίας.
Εσείς πουλάτε μόνο σε εκείνο το μαγαζί ή δίνετε και σε άλλους?
Και αλλού. Στην πορεία αυτής της αναζήτησης, καθώς ψάχναμε για το ακίνητο, έτσι σε μία από τις ατελείωτες συσκέψεις της Δευτέρας, ήταν που πέσε η ιδέα, εσύ, επειδή αυτό είναι και τέχνη. Άμα πας σε ένα μουσείο ή σε μια γκαλερί, πάντα υπάρχει και ένας μικρός χώρος για ένα καφέ, ένα σνακ, ένα σάντουιτς. Λέμε, βέβαια, να κάνουμε κι εμείς. Και για να δημιουργήσουμε ακόμα πιο πολλές ευκαιρίες για ακόμα πιο πολλούς ανθρώπους και για να συναντιόμαστε όπως καλή ώρα συμβαίνει τώρα. Η αλήθεια όμως ήταν ότι εμείς ήμασταν πανάσχετοι σε αυτό που λέμε εστίαση. Ναι. Δεν είχαμε ιδέα πώς γίνεται.
Και είναι και δύσκολο.
Ναι, πολύ δύσκολο. Και τι κάναμε, πήγαμε σε κάποιον που ξέρει. Πήγαμε σε έναν κορυφαίο Έλληνα σεφ, από τους κορυφαίους, τον κύριο Λευτέρη Λαζάρου, να μας βοηθήσει. Από τη στιγμή που πήγαμε στον κύριο Λαζάρου, το καφέ snack sandwich έγινε ένα full menu με συνταγές φαγάκι της μαμάς που σχεδίασε για μας ένας σπουδαίος άνθρωπος και σεφ, ο οποίος το σημαντικότερο εκπαίδευσε τους 5 πρώτους μαγείρους μας. Ποιοι ήταν αυτοί? Πάλι πολιτές σχεδίας ή από άλλες δομές αλληλεγγύης που θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν, γιατί άλλο να πουλάς προϊόντα, άλλο να φτιάχνεις φαγάκι και τον κόσμο.
Εννοείται, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν μπορείς.
Και είχαμε 3 κριτήρια για να εργαστεί κάποιος στην κουζίνα μας. Ένα να είναι άνω των 50, που δεν ήταν αυστηρό, ήταν και 30 και 35 και 40, αλλά και 68 και 67 και 62. Okay. Γιατί αυτό, για τον πολύ απλό λόγο, ότι αν είσαι 50 στην Ελλάδα σήμερα που είναι νεότατος και χάσει τη δουλειά σου, όχι μόνο η αγορά εργασίας, αλλά και η ζωή μοιάζει να σου γυρίσει την πλάτη. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ σχεδία και το έχουμε έτσι ψηλά.
Και πόσα άτομα έχουν απολύσει και αυτό έχουν ακριβώς βρεθεί στον δρόμο.
Ένα δεύτερο κριτήριο που είχαμε ήταν να έχουν βράσει ένα αυγό στη ζωή του. Δηλαδή δεν μας ένοιαζε να ξαναμαγειρεύουν. Μας ένοιαζε το τρίτο κριτήριο να θέλουν να εργαστούν. Και από το βραστό αυγό, μέσα από την εκπαίδευση που τους έκανε ένας σπουδαίος Έλληνας σεφ, με τη βοήθεια των άλλων. Κάποιοι άνθρωποι έφτασαν στο σημείο να μαγειρεύουν συνταγές, φάγα και τη μαμά, και να έχουν μια θέση εργασίας και τη ζωή τους πάλι στα χέρια τους.
Πώς δηλαδή, πραγματικά, πώς έχεις καταφέρει και έχεις φτιάξει όλο αυτό το πράγμα και δεν σταματάς καθόλου. Δηλαδή, νιώθω ότι στη θέση σου, επειδή σίγουρα είναι τρομερά ψυχοφθόρολο αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το έχω φτάσει τόσο κάτω. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μέρες που ξυπνάς και λες, εντάξει, δεν αντέχω σήμερα. Με όλα αυτά που έχω δει, με όλα αυτά που έχω βιώσει, ας πούμε, δεν ναι. μπορώ.
Δεν αντέχω, δεν ξέρω. Όχι, δεν αντέχω. Αλλά έχω πει, όμως, ξέρεις, νιώθω μια κούραση. Ξέρεις, είναι τόσο έντονο αυτό που ζούμε, που δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια. Είναι μια κούραση και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη, όταν βλέπεις, ας πούμε, τον κύριο Γιάννη, σου κάνει έτσι, ή τα μηνύματα του κόσμου που είναι συγκλονιστικά, δηλαδή, ξέρεις, άμα πούμε, φοβερά τα μηνύματα, ξέρεις, εκεί βρίσκεις το κουράγιο, τη δύναμη να συνεχίσεις, ας πούμε, δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να πηγαίνουμε μπροστά, ακόμα και να πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Που κάνουμε και ένα βήμα πίσω όταν χρειάζεται.
Δεν έχει υπάρξει, ας πούμε, στιγμή που να λες, εντάξει, okay, τα παρατάω, δεν μπορώ άλλο. Γιατί δεν έχει να κάνει καθόλου με το κομμάτι της λύπησης, σε πολλές εισαγωγικά που είναι μια απέσια λέξη. Ναι. Έχει να κάνει το ότι βλέπεις τόση κακουχία, ρε παιδί μου, άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσο δύσκολα πράγματα.
Ξεκινήσε η σχεδία μας έτσι με φοβερή επιθυμία. Ήταν δηλαδή, αν θες, και η δική μου, η δικιά μας απάντηση σε αυτό που βλέπαμε. Έτσι, την κοινωνική αδικία, την ακραία φτώχεια, την κρίση και όλα αυτά. Τώρα μιλάμε 2010, 2011, 2012, 2013. Αλλά εντάξει, ποτέ όχι να το παρατήσω, ξέρω εγώ, όλοι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα που
σου δίνει ενέργεια για ζωή.
Άκατη επιθυμία μας είναι πώς θα διευρύνουμε το κοινωνικό μας αντίκτυπο, πώς θα φτάσουμε ακόμα σε περισσότερους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη και είναι πάρα πάρα πολλοί, ας πούμε, εκεί έξω.
Εγώ πιστεύω ότι όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο που δεν ήξεραν τη σχεδία, θα πάνε και θα την αγοράσουν βλέποντας το δρόμο. Απλά ξεστή, θα σου πω, πολλές φορές μου έχει τύχει να είμαι στον δρόμο και να δω πολιτή και να μην έχω πάνω μου μετρητά. Γιατί πλέον αυτό. Δεν το έχετε αντιμετωπίσει
είναι
σαν πρόβλημα.
Είναι ένα από τα επόμενα project, δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους ανθρώπους της σχεδίας μας. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε αυτή τη στιγμή.
Γιατί πιστεύεις ότι η κοινωνία φέρεται στους παθούντες σαν να είναι αόρατη?
Πιστεύω ότι υπάρχει λοιπόν αγάπη, υπάρχει συνέστηση. Απλά θα πρέπει ο κόσμος έτσι να το δείξει για αυτούς που δεν γνωρίζουν, να το δείξει και έναν τρόπο. Και αυτό πιστεύω έκανε η σχεδία. Θέλει ο κόσμος έναν τρόπο να τον ενεργοποιήσει, να τον κινητοποιήσει. Δεν είναι αδιάφορος ο κόσμος. Όχι πως δεν υπάρχουν και αυτοί. Αλλά όπως σου είπα, εμείς συναντάμε κάθε μέρα τόση ενεργητικότητα και κοινωνία στους ανθρώπους. Που...
Οπότε είναι σαν να με το βλέπεις εσύ το υπόλοιπο.
Ναι.
Σου έχει τύχει, ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος να έχει έρθει σχεδία, να έχει αρχίσει να βγάζει λεφτά, να ανεβαίνει κτλ. Ξαφνικά να ξαναγυρίσει πίσω στην αρχική του κατάσταση.
Έχει συμβεί πάρα πολύ αναγνώστες και υποστηρικτές στην πορεία να τα φέρει ζωή έτσι και να γίνουν πολιτές σχεδίας. Όπως έχει τύχει και το αντίθετο, πάρα πολλοί έτσι πολιτές να έχουν ορθοποδήσει, να έχουν φύγει από τη σχεδία και πλέον να είναι φανατικοί αναγνώστες της.
Είναι ανατριχιαστικό το πώς μπορεί να σου τα φέρει ζωή.
Βέβαια.
Και στις δύο περιπτώσεις.
Βέβαια. Έχουν μια φοβερή ατάκα οι Αγγλοσάξονες που λένε ότι οι περισσότεροι εξημών είμαστε δύο μηνιάτικα μακριά από το να μείνουμε στο δρόμο. Έτσι, δηλαδή, περισσότερο εξημών και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, περιμένω να πληρωθούν πρώτη του μηνός, να πληρώσουν νίκη, ρεύμα, φαγητό, ξέρω εγώ, τηλέφωνο κτλ. Αν χάσεις αυτό το μηνιάτικο, έτσι, πολλοί δεν έχουν εισοδήματα, έτσι, τι θα κάνεις? Πώς 6 μήνες θα πληρώνεις λογαριασμούς? Στις ΗΠΑ αυτό το ποσοστό είναι τεράστιο, το μεταξύ 50-60%, δεν θυμάμαι, έτσι, μην πω τώρα νούμερα. Αυτό 6 μήνες ανθρώπους της σχεδίας. Έχουν χάσει αυτό το.
Υπάρχει κάποια ιστορία ανθρώπου που έχει έρθει και σε έχει συγκλονίσει, ας πούμε, σε ταρακούνησε? Ναι. Σίγουρα
είναι,
υπάρχουν πολλές, αλλά
πολλές ιστορίες.
Κάποια που ξεχώρισες.
Ναι, κάτι που με είχε συγκλονίσει και λέω έτσι, μοιράζομαι ειδικά με τα παιδιά και όχι μόνο, σε σχέση με το τι είναι σπίτι. Μου λέγει ο ιδρυτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αστέγων, ο Μέλ Γιάνγκ, που είναι και ο ιδρυτής του Σκοτσέζικου Περιοδικού Δρόμου, πώς έχει πάει σε ένα σχολείο στο Εδιμβούργο και μιλούσε με τα παιδιά. Και πάντα κάνει την ερώτηση που την κάνω και εγώ: παιδιά, τι είναι σπίτι για σας? Και πετάγεται μια φοβερή μαθήτρια, το κορίτσι, καλά να είναι. Και λέει: σπίτι για μένα είναι η μυρωδιά του φαγητού που μαγειρεύει μάνα μου στην κουζίνα. Και αυτό που ισχύει με τους ανθρώπους σχεδίας, και το λέω, είναι ότι έχουν χάσει αυτές τις μυρωδιές.
Είναι αυτό που λέγαμε πριν, τα απλά πράγματα για τα οποία πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη.
Είναι η ασφάλεια, η οικογένεια, έτσι, αυτή η ζεστασιά που νιώθεις και όλα αυτά. Αυτό έχει σημαίνει στου ανθρώπου. Οι άνθρωποι σχεδίες έχουν χάσει αυτές τις μυρωδιές. Και έτσι και προσπαθούν και μέσα από τη σχεδία μας να συναντηθούν μαζί τους. Όχι μόνο στην κουζίνα του καφέ, αλλά και στο δικό τους το σπίτι.
Κάποια ιστορία ενός ανθρώπου που δουλεύει για τη σχεδία.
Ένα από τα project που έχουμε είναι ένα project κοινωνικών περιηγήσεων. Το λέμε αότητα διαδρομές. Τι είναι αυτό? Κάποιοι άνθρωποι της σχεδίας μας, οι οποίοι έχουν ζήσει σε ακραίες συνθήκες φτώχειας, έχουν εκπαιδευτεί και σε παίρνουν από το χέρι και σε πάνε ένα περίπατο στην πόλη, αλλά δεν σε πάνε στην Ακρόπολη και στην αρχαία αγορά. Ένας περίπατος ξεκινάει από την πλατεία Καραϊσκάκη, μια κοινωνική περιήγηση, καταλήγει στην καρδιά της πόλης, στο καφέ της σχεδίας μας, στην Κολοκοτρώνη. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής κάνουμε 6 στάσεις, έξω από 6 σημαντικές κοινωνικές δομές της πόλης, που είναι πολλές περισσότερες, αλλά 2 ώρες στην διαδρομή. Συσίτια, κέντρα ημέρας, υπνοτήρια, κέντρα απεξάρτησης. Ο οδηγός, έτσι, σου λέει τι κάνει κάθε δρομή. Το κυριότερο όμως είναι να σε κοιτάει στα μάτια και μοιράζεται μαζί σου το κομματάκι αυτό της ψυχούλας που είναι η προσωπική του ιστορία. Για να γίνει κάποιος οδηγός, που σε πρέπει να το κάνετε όλη μια ώρα διαδρομή, το πιστεύω αυτό βαθιά, πρέπει να περάσει από μια διαδικασία εκπαίδευση από εμάς. Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση? Αν ο Μιχάλης, για παράδειγμα, που είναι οδηγός, ζει στο ξενώνα Δήμου των Αθηναίων. Ξέρει το ξενώνα εμπειρικά γιατί ζει εκεί πέρα, κοιμάται εκεί, αλλά για να επικοινωνήσει μαζί σου έπρεπε να μάθει την ιστορία του. Πότε ξεκίνησε, τι κάνει, πώς είναι εκεί, πώς κολλαφέ. Ή έπρεπε, ξέρω εγώ, οι συναντήσεις με συγγραφείς, αθηναιογράφους, ξεναγούς, που μας έχουν βοηθήσει πολλοί άνθρωποι, να συνομιλήσει.
Έχετε βάλει πολλή δουλειά πίσω από αυτό το πράγμα.
Βέβαια, να συνομιλήσει μαζί σου, έτσι, για να σε βοηθήσει να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον. Δεν είναι να επικοινωνήσει με τον κόσμο, το είτε θέξεις. Δεν μπορεί να το κάνουν όλοι. Όλοι έχουμε μια ιστορία να πούμε, αλλά δεν είμαι βέβαιος πόσοι μπορούμε να το πούμε με έναν τρόπο τέτοιο που να γίνει κατανοητός, να το καταλάβει ο άλλος. Και οι άνθρωποι δεν είναι ξαναγοί. Το τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπαίδευσης, μαζευόμαστε στο γραφείο και τον φωνάζουμε να μας πει την ιστορία του. Να μας πει αυτό που θα πει αύριο σε παιδιά, σε σχολεία, σε ξένους επισκέπτες, ενήλικες, συνταξιούς,
ναι,
όλες οι ηλικίες.
Αυτό που θα...
Οπότε λοιπόν, ένας από τους τελευταίους οδηγούς πριν από 3 περίπου χρόνια ήταν ο κύριος Σπύρος. Που ξεκινάει, ας πούμε, μας λέει, ήρθα από ένα νησί του Ιωνίου το 2014, ακραία φτώχεια, ζούσε από εδώ και από εκεί φιλοξενούμενος σε κάποιους φίλους του. Είχε μία σχέση με μία κυρία, άνηση σχέση, η κυρία είχε δουλειά, ξέρεις, αυτό ασχίσει και σου μία πίεση, αυτός δεν είχε, δεν προχώρησε σχέση. Η κυρία όμως αυτή του είπε, εσύ, πήγαινε στο ξενώνα του Δήμου της Αθήνας να κοιμάσαι εκεί τουλάχιστον και όλα αυτά και πήγε και η ίδια κυρία που μας έλεγε την αφήγησή του ήταν που του έπαινε αρχαία σχεδία. Μας έλεγε λοιπόν, πότε σε κάποια φάση αρχίζουμε τις ερωτήσεις εμείς. Έτσι. Και του λέω, κύριε Σπυρό, για πόσο καιρό, έτσι, δεν είχες ούτε ένα ευρώ στη τσέπη? Μου λέει, Χρήστο, ξέρω εγώ, από το... Δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες, αλλά μου λέει από το 14, ξέρω εγώ, το Μάρτιο που ήρθα στην Αθήνα μέχρι τον Οκτώβριο του 18 που ξεκίνησε η σχεδία, όχι μόνο δεν είχα ένα ευρώ, δεν είχα ούτε ένα σεντ και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, έτσι, ζούσα μόνο με ζάχαρη και νερό. Και του λέω, και κύριε Σπύρο, τι έκανες μετά από τα χρήματα, έτσι, που έβρεσα τη σχεδία μας? Ήμουνα στο Μέγαρο Μουσικής και με τα πρώτα μου χρήματα αγόρασα μια μπάλα στο παιδί μου. Να είμαστε φτωχοί εμείς οι δύο τώρα και να μην υποστηρίξουμε, να μην μπορούμε να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας, είναι πολύ, έτσι, σκληρό. Αλλά να μην μπορεί να πάρεις μια μπάλα 5 ευρώ στο παιδί σου, κάνεις συντριπτικό, έτσι. Από την άλλη, μέσα από τη σχεδία, ο κύριος Σπύρος πήρε μια μπάλα στο παιδί του.
Είναι σημαντικό να μπαίνει και ο παράγοντας άνθρωπος μέσα σε αυτοί που αγοράζουν τη σχεδία. Έτσι.
Ήταν Δευτέρα 26 του μηνός που μπήκα στο τραπεζικό μας λογαριασμό να δω, μας έχουν υπηρώσει, ξέρω, καμία διαφήμιση και όλα αυτά, πώς πάει, έχουμε λεφτά, δεν έχουμε. 16 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στα Βάτπος Κυριακής, είχε μπει μία κυρία, είχε κάνει μία κατάθεση λογαριασμού μας 2 ευρώ και 52 λεφτά και στην αιτιολογία έγραφε: τα τελευταία μου λεφτά με πολύ αγάπη. Βαθιά υπόκληση, έτσι. Ξέρω, άμα διαβάσει την αλληλογραφία μας τώρα, δηλαδή, ξέρεις, που εγώ σου λέω είμαι δημοσιογράφος τα τελευταία 33 χρόνια της ζωής μου, δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Πριν από
λίγα χρόνια είχαμε βρει μια δωρεά και όταν ψάχνουμε να βρούμε μια άλλη για να κάνουμε μια έρευνα για τον κοινωνικό και οικονομικό μας αντίκτυπο. Λέξεις, αυτό που βλέπαμε και σπάταμε κάθε μέρα να αποτυπωθεί, ξέρεις, με πιο, αθές, πιο επίσημα, ώστε και εμείς να μάθουμε τι κάνουμε καλά ή τι δεν κάνουμε καθόλου καλά, ξέρεις, για να προσπαθήσουμε να διορθωθούμε, αλλά και για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο τι είναι σχεδία και τι κάνει σχεδία. 9 στους 10 πολιτές δηλώνουν ότι μέσα από τη σχεδία, πρώτον, άρχισαν να νιώθουν καλύτερα ως άνθρωποι, η ψυχολογία τους να είναι πιο αισιόδοξη και αποκαταστάθηκε η πίστη τους στον άνθρωπο. Συγκλονιστικό.
Καλά, μετά από αυτή τη συζήτηση και εμένα έχει αποκατασταθεί.
Ή ξέρω εγώ, ένα στους δύο, γιατί η σχεδία έχει μόνο την αγορά, τη διαβάζει κιόλας ο κόσμος. Ένα στους δύο αναγνώστες δηλώνει ότι μέσα από τη σχεδία μας γίνεται πιο ενεργός πολίτης. Τι ωραίο που είναι αυτό.
Ένας άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει τη σχεδία. Οκ, ναι. Okay, μπορεί να αγοράσει το περιοδικό, ναι. Μπορεί να πάει στο καφέ. Πώς αλλιώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος?
Εντάξει, μου υπάρχουν πολλοί.
Γίνονται τρόποι, και δωρεές, δηλαδή. Ας πούμε.
Και δωρεές γίνονται, αλλά και μπορεί να έρθει στη σχεδία μας. Έτσι, πάμε στο καφέ που είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να το πω αυτό. Κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα και όχι μόνο, πολλές φορές όταν συζητάμε για αλληλεγγύη και κοινωνική προσφορά, στο πίσω μέρος του μυαλού μας θεωρούμε ότι είναι ok να κάνει συμβιβασμούς προκειμένου να επαιτήσει τον κοινωνικό του σκοπό. Εμείς σχεδία λέμε όχι. Θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό περιοδικό, το οποίο θα έχει μια αξία για σένα, έτσι κι αλλιώς ως έντυπο.
Στην πραγματικότητα, ναι. Όχι δηλαδή, ότι απλά έλα, ναι, μωρέ, εντάξει.
Όχι, όχι. Για το,
δεν το ξεπετάτε.
Τα σκουλαρίκια, το σχεδίο, άρτε τα φωτιστικά, θέλουμε να είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, που θα θέλαμε να τα φορέσει έτσι κι αλλιώς. Στο για το φαγάκι μας πήγαμε σε κορυφαίο Έλληνα σεφ. Ο κύριος Παραλιάρου μετά μας έκανε, ξέρω, ένα φοβερό γλυκό. Και θέλουμε να φτιάξουμε μια συνθήκη που εσύ θα θες να έρθεις στο καφέ της σχεδίας έτσι κι αλλιώς, επειδή περνάς πάρα πάρα πολύ καλά.
Επειδή θα πιεις ωραίο καφέ,
ναι,
θα φας
και
καλά.
Και με τη γνώση ότι ρε εσύ να δεις, πίνω ένα ωραίο κοκτέιλ, πίνω ένα ωραίο καφέ και την ίδια στιγμή συμμετέχω σε ένα κοινωνικό project. Wow, πόσο cool και εύκολο είναι τελικά.
Έχει νόημα αυτό που λες, γιατί σε βάζει μετά να το κάνεις και συνήθεια στην πραγματικότητα και όχι να δώσεις μία φορά να πας να πιεις ένα καφέ, ας πούμε. Νομίζω, να θες, ναι, να ξαναπάς και να λες, α, το φαγητό εκεί είναι ωραίο, ναι, θέλω να ξαναπάω.
Νομίζω αν ο καφές είναι άθλιος και τρισάθλιος, ας πούμε, δεν θα ξανάρθει. Θα πάρεις μία φορά ή θα, άμα το περιοδικό δεν είναι καλό, ας πούμε.
Θα δείξε, το πάρεις μία φορά για να βοηθήσεις.
Με το περιοδικό, αλλά δεν ξέρουμε ότι το διαβάζει ο κόσμος. Το λέει και η έρευνα, δεν λέω ότι δεν το αγοράζει. Το διαβάζει ο κόσμος και διαμορφώνει, το βοηθάει να διαμορφώσει και μια άψη για τα κοινωνικά πράγματα στη χώρα. Και στη σχεδία στο καφέ μπαίνουν άνθρωποι που βλέπουν τα καραβάκια που κρέμονται, που συμβολίζουν αυτούς που φύγαν, τα σπιτάκια, αυτούς που βρήκαν σπίτι. Ξέρουν την ιστορία, τα βλέπουν και τους βλέπουν να δακρύζουν. Όταν πηγαίνω εγώ σε ένα μπαρ να πιω μια μπύρα, δεν κλαίω ποτέ, δεν ξέρω αν κλαις εσύ, ας πούμε.
Όχι.
Αυτό είναι και μια φοβερή, αν θες, κατάξη και κληρονομιά κοινή μας, όλων μας, πώς έτσι η σχεδία καταφέρει, ας πούμε, και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε να μας φέρει πιο κοντά.
Χριστό, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Έστω και ένας άνθρωπος από αυτούς που μας βλέπει να πάρει μια σχεδία και να βγει, να έρθει στο καφέ, πραγματικά εγώ θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, γιατί τουλάχιστον επηρεάσαμε ανθρώπους θετικά, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα τουλάχιστον. Και πραγματικά μπράβο για το έργο σου και να ευχαριστήσω και άλλη μια φορά τον Γιάκομπς που μας έφερε κοντά, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό οι ιστορίες σαν τις δικές σου να βγαίνουν προς τα έξω και όπως φαίνεται ήταν και για τον Γιάκομπς τελικά. Μπράβο και για το κομμάτι με τους 10.000 καφέδες που προσφέρει, που είναι πολύ σημαντικό. Κοίτα, δίπλα από μία κούπα καφέ πόσα πράγματα είπαμε. Θα βάλω οτιδήποτε χρειαστείτε για τη σχεδία, θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή και θα μου δώσω και τις διευθύνσεις για όλα. Να ξέρουν πού θα έρθουν να πιούνε καφέ, πού μπορούν να κάνουν δωρεά τα πάντα. Αυτά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πούμε κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Α για αγάπη, για αλληλεγγύη και για αξιοπρέπεια, που είναι και το μότο της σχεδίας.